habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabti ah bisha abril ee sanadka iyo 2012 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo heerarka fimyada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo loogaga dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada
reer jabuuti waxay maalinba maalinta ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda marka horta waxaan aqbalyad gaara u diray dadka reer jabuuti oo kompan fiican sameeyey kadibna si fiican voodka ugu soo baxay madaxda doorashada ugu soo baxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax ka dhacay maanta magaalada baydhabo
meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay markaan tagay waxyar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurbijoog inay ahaayeen umaleyna mis dhankayga ayay fadhiisteen markay fadhiisteen shaah kafeeyaan wada dalbanay annagoo dhan marka waa sheekaysanayn sheeko caadina iska haysanay marka sheekadaasaan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso zahra cabdi axmed
guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dayow ayaa maanta oo sabti ah ka badbaaday qarax ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo kaasoo ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen isla qaraxaasi sida ila wareedyo kala duwan ay v o e da u sheegeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda ninka isu soo midaamiyey oo xirnaa jaakad islamarkaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida wararku ay sheegayaan waxaa ka hortagay inuu guddoomiyaha u gudbo oo uu isku qarxiyay ilaalada guddoomiyaha waxaana ka badbaaday guddoomiyaha qaraxaasi hase yeeshee 2 qof oo rayid ah iyo mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay dhinaca kaleeto magaalada muqdisho waxaa la dilay 2 askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka booliiska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada yaaqshid iyadoo sidoo kaleeto 2 sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi sidoo kalena magaalada kismaayo baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada kismaayo dhammaan weerarada ka kala dhacay kismaayo muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab falanqeeyaal ayaa sheegay in hubka raashiya ay ka gadayso milatariga mayamar ay isu soo dhawaanshiyo sameynayso hogaamiyaha milatariga ee mayamar jeneraal min on hang iyo sidoo kaleeto dowladda raashiya taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka eeshiya iyo dalkan raashiya dhinaca kale hogaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo mayamar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgembiga ah ee milatariga mayamar uu kula wareegay awoodda falanqeeyaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada usii dheereyso xiriirka ay la yeelanayso mayamar milatarigeeda iyadoo u marayso iibinta hubka islamarkaasina xoojinayso ciidamada badda ee mayamar ruushka ayaa la sheegay inay ka dhisayso saldhig milatari oo aada u weyn gobolka koonfurta eeshiya iyadoo markaasi u marayso mayamar waxaana sidoo kaleeto falanqeeyaasha ay ka digeen in cabsida ka imaan karta shiinaha iyo ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in eeshiya uu ka qabsoomo dagaalka loogu jiro gacan ku haynta gobolka muhiimka ah ee marib ee dalkaasi yeman ayaa sii xoogeysanaya iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 53 dagaalyahanna oo isugu jira ciidamada taabacsan dowladda iyo fallaagada xuutiyiinta fallaagadu waxa ay ku guuleysteen inay xoog dhulka ku qabsadaan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waqooyi galbeed ee magaaladaasi laakiinse magaalada kama jirto wax khatar ah iyo ilo milatari oo taageera dowladda sidaasi waxaa sheegay ila wareedyo ku dhowdhow halkaasi waxa sidoo kale jirta in 22 ka tirsan ciidamada dawladda ay ku jiraan shan sarkaal la dilay iyadoo 23 qof oo kale tan falaagada ahna halkaasii ay ku dhinteen xurtiinta ayaana sheegin tirada askarta uga dhimatay dagaalkaasi kooxdan oo taageero ka helisa dawladda Iran ayaa sanadkii 2014 la wareegtay gacan ku haynta caasimadda Sanca oo 120 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan Marib taasi ayaa waxa ay keentay in isbahaysiga ay Saudi uu hoggaamiyaan oo bishii Maarso ee sanadkii 2015 soo farageliyo dagaal si loo taageero dawladda saraakiisha military ayaa sabtida maanta waxa ay sheegeen in diyaaradaha isbahaysiga ay qaadeen duqeymo ka dhana falaagada laakiin xurtiinta ayaa sii xoojinaya ayaguna weerarkooda luminta gacan ku haynta Marib ayaa sidoo kale ta dharbaaxo culus ku noqonaysa dawladda Yemen ee fadhigeedu u yahay magaalada Koonfureed ee Cadan iyo isbahaysiga Saudiiga waxa sidoo kale ta tan ay horseedi kartaa masiibo bini'aadnimo maadaama tir aad u badan oo dad rayida oo ka soo barakacay dagaalada ka dhacay meelo kala gedisan oo dalkaasi ah ay ku nool yihiin xariiq ku yaala gobolka Marib ku dhawaad 104 xiro ayaa ka furan gobolkaasi kuwaas oo hooy u ah barakacyaal gaaraya ilaa 2 milyan oo qof sida ay sheegtay dawladda Yemen kooxda xurtiinta ayaa waxa ay bilihii la soo dhaafay kordhiyeen weerarada gantaalada ah ay ku qaadayaan goobaha diyaaradaha ee Saudiiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo ay dalbanayaan in la furo dekedda iyo hawadaba dalka Yemen waxa ay la diideen soo jeedinta timid Saudiiga oo ah in xabada la joojiyo
Maxamed Saare Cabdi Axmed oo ino afrinaysay warkii dunida. Gudoomiyaha gobolka Baye Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. Nin isa soo midaamay oo xiran jaakad qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha sida ay wararku sheegeen. Qaraxan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muxtar Maxamed Atosh.
Ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayada Suweys ee magaalada Baydhabo goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxu uu ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Liban Ibrahim oo ka mid ah dadka goobta fadhiyay ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
meeshaan fadhinay meesha markaas aan tagay markaan tagay wax yarkii waxa meeshii yimid gudoomiyaha gobolka ee laba qofood oo qurbi joog inay ahaayeen umaleena mis dhankayga ayay fariisteen markay fariisteen shaah kafee aan wada dalbanay anagoo dhan marka waa sheekaysanay sheek caadi ah iska haysanay marka sheekada saan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay oo dhiiq iyo dhimasho iyo waxyaalaas qarax aad u weyn u ahaa marka waa xitaa la isma arkaynin qarax markuu cabaarka dib u degay ayaan waxaan arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha oo mid kuuna dhaawacayeen kuuna dhimashayeen marka siday wax dad u gaareen intaas aan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale laakiin kuu kaloo dhaawacay iyo waa arkay aniga xitaa dharkayga wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday marka waxba ima gaarin alxamdulillah
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdi Fataax Ibrahim Xaashi Gaabo ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxa isbitaalka la keenay
waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaalada Baydhabo dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ay ahaayeen iyo rag oo dhalinyaro ay isugu jireen waxaa kali ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 25 jir ah maamada marka kaligeeda xitaa ma aan waxaa la socday seegeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa marka tirada guud ahaan 11 ka hada isbitaalka soo gaaray laba qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ay ahaayeen laba qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaano ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhabiyay dib ayay ugu laabteen xaafadahooda waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Baay waxa la daldhacaynaa ee noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsan yihiin 7 qofood ay jiifaan 7 qofood waxa ugu daran dhaawacyadooda laba qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano HDU-ga ama qaybta loo yaqaano intensive care unit-ga qaybta ICU-ga labada qofoodna hadda ay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah marka waxa dhaqaatiirtu ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale shanta kale qaybaha ay jiifaan waa aad bay u ladan yihiin waxa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan marka inta ayaa isbitaalka soo gaareen
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxa buuxdhaafiyay eelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa waxa sidoo kale isbitaalka booqday mas'uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena qarax khasaare geystay ayaa laga soo sheegaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinta warkan waxa inoo soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
qalo ahaa meenada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshada xeelada Bariise degmada Yaqshiid waxaana lala eegtay ciidamada tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada qaraxa waxaa ku geeriyay laba ka tirsan ciidamada booliska waxaana dhaawac soo gaaray mid kale sida uu xaqiijiyay VOA da mid kamid saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid waxa halkaasii gaaray ciidamada tirsan kuwa amniga dawladda Soomaaliya iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawaca waxayna baaritaan ka sameeyay goobta qaruxu ka dhacay raakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixin qasaaraha dhimashada dhaawaca ee shaqada qaraxa meena la dhiga wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaqshiid gaar ahaan meel ku dhow xeelada Bariise ilaashadaysa ku amniga ayaa u sheegay VOA in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka balse wadada loo dhigay meenadaas halkaas ay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wax tafaasiil ka bixin qaraxa sabab qasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhacay meel ku dhow xeelada Bariise degmada Yaqshiid waxayse imaanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ku soo badanayeen magaalada Muqdisho kuwa soo saabay qasaaraha dhimashada dhaawac Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dalka Djibouti waxaa laga dhawaaqay natiijada hordhac ah ee doorashada madaxtinimada ee shalay dalkaasi ka dhacday wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu ku guuleystay in ka badan 179 codadka taasi oo ka dhigan in madaxweyne loo doortay muddo shanaad oo shan sano soo socota warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
dalka Djibouti oo ku shaqeeya nidaam la mid ah dalka Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaban qaabisay doorashooyinka ka dhacay dalka sidaas darteed natiijada ku meel gaarka ah ka soo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha xalay waqtigii dambe ee waa dhawaadka markii la soo gabagabeeyay tirinta codadka wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha
ministre de l'intérieur j'ai l'honneur de proclamer le résultat provisoire du scrutin présidentiel du 9 avril 2021 qui se décompose comme suit total général votant 177 391
wasiirka arrimaha gudaha waxa sharaf iyo inaan ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ah ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9ka bisha April sanadka 2022 waxa codkooda dhiibtay 177,319 qof waxa xumaaday 5,474 cod waxa wanaagsanaaday 196,954 cod waxa codkooda siiyay murashax Ismaaciil Umar Geele 76,557 qof oo u dhiganta 89.94% sidoo kale waxa codkooda siiyay murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof oo u dhiganta 99.9% sidaas ayay u kala baxaysa natiijada ku meel gaarka ah ka soo baxday tirinta codbixinta dadweynaha dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyada ay ku dhacday doorashadu
maanta waxaa farxad gaar ah in ay doorashada si nabad ah uga dhacday wadankeena oo dadku si horta kompaniga ka horreysay oo dadka reer Djibouti kompaniga SDG tan naqaanay kompaniga la isma jiidan ikar de langage iyo la sii afxumi ma yimid marka reer Jibuuti waxay maalinba marti ka dambaysay waan u sii bislaanaynaa baan u malaynayaa dimuqraasiyadda marka horta waxaan aqbalyad gaar ah u diray dadka reer Jibuuti oo kampaan fiican sameeyay kadibna si fiican vote ugu soo baxay madaxda doorashada ugu soo baxay waxaan alaabnaa u mahadinayaa intay doorashadaasi bilaabood iyo bilaa rashad nagu dhacday wallaahi wax la sheegi karo hadduu jiro waxaan daahiyay waxa weeyaan biirooyada toddobadii baan xidhnay biirooga toddobadii ku yaallay toddobadii la xidho dadkii suuraya ilaa intuu dakhli imanayo marka waxaan raajiyay waa biirdhukii tuulooyinka aadka u dhaadheeraa oon sugaynay inta ay iyaguna keenayaan saxaaradoogii iyo natiijooyinkoogii si loo tiri karo marka taa waxaan lahayn wax buuq amba sheegi karno dhibaatii ma jirto
sida uu dhigayo dastuurka Jibuuti wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan kumeelgaarka golaha dastuurka Jibuuti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga kama dambaysta ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha Ramadan Muuse VOA Jibuuti
dalka Ethiopia oo kamid ah dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaarada Afrika ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay ka dhacdo doorasho guud. Doorashada sanadkan ayaa noqonaysa tii lixaad ee taariikhda dalkaasi laga qabto. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka Ethiopia? Maxayse uga duwan tahay shantii doorasho ee ka horreysay? Maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
Doorashada guud ee Ethiopia oo lagu waday inay qabsanto sanadkii hore ee 2020 ayaa dib loo dhigay iyada oo loo ballansan yahay bisha Juun ee sanadkan 2020. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan? Sideese looga tallaabsan karaa? Daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasaadka ee Siraad oo saldhigeedu yahay magaalada Jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi Xasan Ciise Qazaali.
Daraasada aan sameynay waxaan ku eegaynay caqabadaha ka hor gudban doorashada la filayo in ay Ethiopia ka dhacdo bisha Juun ama bisha lixaad sanadka 2020. Waxaa markaa aan fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya gobolka Soomaalida. Marka caqabadaha kuwa guud oo la wadaago ayaa jira oo ka mid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka ee la yidhaahdo COVID-19 kaas oo laba kacleyntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya waxaan u aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa. Waxaa kaloo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto. Waxaa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa inkastoo bulshooyinka xoolo dhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay sida shucuubta Soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo kamid ah iyo bani shanguulka oo kale ay u tahay waxaa jirta roob yaraan sanadkan oo roobkii maartay horena si fiican looma helin kii kalena weli ma aanu bilaabin marka iyadoo dhul farabadan oon farabadan ka jiro ayaadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon kartaa maaragtay doorashada ku noqon kartaa ayaa iyadna maaragtay noqon kartaa. Waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed ismaamul goboleeda iyo kuwo heer wadana ama xagga national ah ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan aanay ahayn marka yani caqabado jiray way wax ku sii abuuri karaan. Gobolka Soomaalida kale hadii aanu eegno si gaar ah waxyaabaha caqabada ku noqon kara waxaa kamid ah in abaartaasi iyadu si gaar ah ay dadka xoolo dhaqatada ahaa ay dadka Soomaalida si gaar ah u haysa iyagu ay qoomiyada kale ay la wadaagaan waxa kale oo iyadna caqabadaha dadka Soomaalida haysan kara kamid ah qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa labadaas uu isku waafajin lahaa beeshu daacad noqdaa xisbigu daacad noqdaa taasina waa caqabad dadka Soomaalida waxa kale oo aad moodaa in qoomiyadaha kale ay abaabulan yihiin oo ay maaragtay waxyaabo ay ka midaysan yihiin oo waaweyn ay jiraan halka qoomiyadda Soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaabo ay ayna dareensanayn laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon karta caqabad marka qodobba noocaas oo kala ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay
doorashada sanadkan ayaa xiiso gaar ah u leh dadweynaha Itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Qasaali oo ah madaxa xarunta daraasadka iyo cilmi baarista siraad ee magaalada Jigjiga
Itoobiya intii ay jirtay ba iyadu doorasho ka dhacday horta tan waa tii lixaad bay noqonaysaa shan doorasho hore soo dhacay waagii Xaal Islaasana doorasho ma jirin markii Midisana ma jirin intii TPLF ay joogtayna shan doorasho ayay qabteen shanta doorashona wax 99 ka badan iyagoo unba ku shuban jiray oo qaadan jiray marka doorashadan hadda waxa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan wax fara badanna doorashadani waxa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo in ay isbedelka ka hana qaaday Itoobiya xagga siyaasadda marka la eego inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo inay wax wanaagsan ku soo kordhin karto dalka xagga sumcadiisa dibadda marka la eego iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay'adaha dawladda ee kala duwan ay ku qabaan inay intaba ay ku soo kordhin karto ayaa la qabaa iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ku gadaanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan
u diyaar garowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhawaad laba bilood ay ka dhiman tahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka Itoobiya
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi ka hadlaysay doorashada soo socota ee Itoobiya inoo soo jeedinayay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga ku soo dhawo marka hore barnaamijka waayahay sanadihii ugu dambeeyay Soomaalidu aad bay ugu soo badanayeen dalka Turkiga bal haddii aad tirada guud ee rasmiga ee Soomaalida iyo xaaladooda guud aad wax ka sheegto
bismillaahi raxmaan horta Soomaalidu waa sax way ku soo badanayeen sanadihii ugu dambeeyay wadanka Turkiga tirada guud kulli hadda ilaa iyo waxa lagu qiyaasay 14,000 qof aa lagu qiyaasay marka inkastoo ay ku jiraan dad oo dalxiisayaasha oo imaanaya oo baxaya laakiin inta deegaanka ah inta badan ardayda ganacsatada deegaanka dad maaragtay isaga caafimaadka ayagana u yimaada wadanka taasi u qabsaan ma garatay
waa gartay marka xoogooda waa arday halkan wax ka bartaan oo gartay inaad leedahay
xoogooda ardayda wax ka barataa marka ardaydu kale waxay u dhaxayaan 5,000 ilaa 6,000 arday ay u dhaxayaan dadka deegaankana macal ardayda marka la isku daro adigu ilaa iyo 14,000 15,000 lagu qiyaasaa hadda xaaliyan
waa gartay marka caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan maxay yihiin ay kula tahay jaaliyadda ku nool dalkan Turkiga guud ahaan
runtii caqabadaha hadda ugu waaweyn oo jaaliyadda ay la kulanto inta badan waxaa ugu tira badan masalan barnaamijyada oo waxaa ugu dhib badan adiga ciqaamadaha oo barihii ugu dambeeyey hadda masalan qof markuu ciqaamada dalbado oo kale in asoo sabab la-aan ama rajagt la siiyo oo loo diida ciqaamada ama haddii kale ciqaamadii marka loo diiday sabab loo yeelo oo ama waraaq ay ka dhilaato sidaas oo kale laakiin tan badan waxaa dhacda marmar in qofka rajagt la siiyo isagoo macnaha wax oo cilada aysan jirin yacni waxaa kaloo caqabadaha ka mid a masalan dadka markay halka yimaadaan dad wadankii ma yaqaaniin luqadii ma yaqaaniin marka inta badan waxay ku qaldamaan dad kaloo aan sax ahayn ama sax aan u ganacsanayn ama sax aan dadka ugu xareynayn ama saaxiibka aan u xariinay maada wax barashada saas oo kale ayay la kulmaan ma garad
waa gartay marka arrimaha noocaas oo kale marka ay la soo gudboonaadaan qofka Soomaaliga yaad la kaashataan si wax looga qabto
arrimaha soo kale midfaran waxna waa waxa oo ku xiran dawladda Turkiga oo wadanka shuruuc uu leeyahay u dagsan marka shuruucdaas oo kale qofka markay sharciyadaas oo kale qabto qofka sharciyadaas macnaha kama baxsan karo ilaa sharciyadaas macnaha loo yaro ama loo maro hab loo yaro ama si toos ah dawladda oo dalab lagu gudbiyo oo laga codsado in ay dadka u khafiifiyaan maartay arrimahaas culaysada ku haya sida ciqaamada oo kale sidaas oo kale
waa yahay intii hadda aan joogay magaalada Istanbul dadka qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in dhibaatooyin dhinaca shaqadan ay haysato oo ay adag tahay qofka Soomaaliga in dalkan uu ka shaqeeyo maxaa arrimahaas sabab u ah
wallahi arrimahaas waxaa u sababa dadka Soomaalida runtii waa dad hadda siiba dhalinyarada oo kale aad dowladda ugu soo bateen dadka ka imaanaya Soomaaliya dadka ka imaanaya Itoobiya dadka ka imaanaya Kenya dadka ka imaanaya meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah dhalinyaradaas inta badan qofka markuu yimaado fiisa tourism ku yimaado samarkii shaqo ma helayo maxaa yeelay waa inuu ciqaamo samaystaa markuu ciqaamo samaystana shaqadii hadduusan garanayn shaqo ma helayo macnaha ma xirfad uusan lahayn marka xirfadaas uusan lahayn marka waxay kalifaysaa qofkii inuu shaqo la'aan ay ku dhacdo marka 99% dadka halkan yimaada waa shaqo la'aan waxaana ugu wacan shirkadaha Turkiga inta badan qofka inuu waxa lagu shardaa ama assurance leeyahay ama ciqaamo leeyahay ama xirfad uu leeyahay marka mar waxaa dhacaysa dadkii wadanka u dhashay oo xataa shaqo haysanin marka taas marka waxay keentay dadkii imaanayay oo Soomaalida ahaa inaysan shaqo helin laakiin hadda alxamdulilah waxaa soo batay dadka ka ganacsada wadankan oo ilaa hadda 300 shirkadood baa joogta runtii shirkadiiba 2-3 wiil baa ka shaqaysa hooyooyinka jira dukaamo furta ayagan sidoo kale dukaamadaas gablaha dukaankiiba 2 gabdhood hal baa ka shaqaysa xafiisyada sidoo kale meheradaha waxaa soo batay maqaayadaha maasha allah oo ilaa dhowr maqaayadood runtii dhalinyaro fara badan baa shaqo ka heshay yacni hadda wadciga waxaad moodaa la isbedelayo xataa waxaa jira dhalinyaro kaloo soomaaliya oo ka hela maaragtay shaqo maqaayadaha ajaanibta ah masalan maqaayadaha yemanta ay leeyihiin oo kale way ka helaan maqaayadaha ay leeyihiin suuriyiinta way ka helaan maqaayadaha turkiga qaarkood qofka joog turkiga uu garanay way ka helaan marka xoogaa isbedel waxaa jira hadda wax yar shaqada xoogaa inay dadku ay helayaan ay u muuqato laakiin mar kasta waxaa ka tiran badan baahida shaqada iyo dadka imaanaya ayaa aad u tiran badan
waa gartay marka ma la dhihi karaa waxay la soo qabsanayaan noloshii iyo inay fahmaan nolosha guud ee dalka Turkiga
wallahi waa la dhihi karaa because hadda masalan hadda ganacsiga halka ka abuurmay oo runtii waxaad moodaa China inuu kasoo wareegay iyo Dubai iyo maartii Saudi Arabia iyo wadamada India waxaad moodaa ganacsiga inuu aad halka hadda u soo aaday marka aaditaanka salka la soo aaday waxaa hadda igu maqaala oon ogahay dhowr maqaayadood oo kale in la furi lahaa dhowr shirkadood in la furi rabo wholesaler meelo oo maaragtay oo lagu kaydiyo alaabaha istoore waaweyn ah yacni intaas oo dhan marka waxay muujinaysaa in dadka Soomaalida hadda ay bilaabeen inay hoteelada xataa ay furaan inay bilaabeen inay warshadaha wadankan xataa shiriik ay ku noqdaan dadka la shirkoobaan marka waxyaabaas waxay muujinaysaa marka in ganacsiga wadankan uu aad iyo aad kor ugu socdo oo runtii Soomaalidana actaqid ilaa 4 diyaaradood baa timaada oo runtii ka timaada Afrika 4 taba intay wadaan 99% wada Soomaaliya ama ganacsi u socda ama waxbarasho u socda ama caafimaad u socda ama degaan u socda usbuucii waxaa soo dirta aan si leeyahay maximum 7 qoys 5 qoys marmar 10 qoys baa soo digaysa usbuuciyan oo wadanka soo galaysa oo ama guriga ka gatay ama hadda inay rabaan inay wadanka degaan raba
marka xooggoodana Soomaaliya ka yimaadaan ayaanu gartay
أعتقد حكومة الصومالية كي مثلاً صراحة من عن إثيوبيا أدي وي مثلاً في ضمن كينيا لولا صدقت وصابيري
waye hay aan xanuunka covid-19 aan dabcan guud ahaan dunida oo dhan ayuu saameeyay ama uu aafeeyay dalka Turkiga marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee ku nool saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay
runtii xanuunkaas uu jira runtii Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku nool wadanka Turkiga oo runtii haddana ugu tirada badan waxa qeyseysaa meelaha qaar markaad marayso dad baa ka hor imaanaya oo Soomaaliya berigii horena 1 qof 2 qof baa ka hor imaanaysa haddana 5 qof 6 qof baa ka hor imaanaysa marka cudurkan runtii hadda Soomaalida saameyn uu ku leeyahay laakiin waxaan leen karaa 100% laba ama 100% hal inuu yahay yani aad u yar yahay inta uu ku dhaca Soomaalida runtii waa ka warqabnaa marka inta badan alxamdulillah qofkii tiisa ka soo maawday inta badan way ka kacaan marka laakiin saameyn buu runtii ku leeyahay marka haddana waxaan kaga faa'iideysanaa fursadan in dadka ay ku dadaalaan nadaafadda in dadka ay ku dadaalaan markasta maska inay xirtaan inay dadka ay ka fogaadaan in macnaha meelaha dadka faraha badan ay joogaan yacni ay ka digsoonaadaan runtii ayaan uga faa'iideysan lahaa fursadan
waxyaabaha looga hortegayo dadka soomaalidu aad moo ilaaliyaan sida nadaafadda iyo xirashada maska
maasha allah nacam ha aad iyo aad iyo aad hadda xataa yacni runtii jaalidaan hadda waxaan wadnaa in macnaha dadka loo fudeeyo waxyaabaha runtii yacni masalan kasoo qaado kale xiril baan waxaa lanaa isbitaalkaasoo kale hadda waxaan kasoo dhamaynay oo runtii doctor maxamed uu joogana la yirahdo yani inta wax ku bartan in aad u wanaagsana talaalko kale waa ku guudaabaynaa si free ayaa qofka soomaaliga loo talaalayaa meeshii lacag ay kaga bixi lahayd isbitaalku tagayaa si free loogu talaalayaa masalan wacyigelinta guud oo in qofka nadaafadda uu ku dadaalo inay ka fogaadaan meelaha maaragtay dadka ee ikhtilaadka ee macnaha ay isku dhex dadku isku dhex milmayaan yani inay macnaha mar walba ay wax cunaan ama maaragtay saasoo kale inay nadaafaddaada ugu dadaalaan marka hadda waxaan ku guugaabin lahaa soomaalida sidoo kale talaalka friiga runtii inay ka faa'iideystaan adreskii kolley jaalada waysaysay inay ka faa'iideystaan insha allahu tacaala
waa gartay marka xaggee ugu soo hagaagayaan marka ay rabaan in talaalka ay qaataan
talaalka waxay ugu soo hagaagayaan isbitaal baa jira oo uu joogo doctor runtii aan ka ognahay doctor maxamed marka adreskii wixii dhan waan u haynaa marka kolley waxay la soo xiriiraan jaaliyada marka markay la soo xiriiraan jaaliyada si toos ayaan waxaan ugu xiranaa doctorka oo runtii maalin walba wuxuu qaabilaa ilaa iyo dhowr qofood buu qaabilaa oo talaalka ah oo ajaanibii soomaalida isugu jira laakiin soomaalida waxaan ugu soo dhamaynay doctorka macnaha in si firiya lagu talaalo ma garata
waayahay aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaada
aad iyo aadan ku salaamayaa
todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doono haddu eebba hawada la yidmo waa ridwaan xaaji oo idinla nareed
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayo xubintii martida mikrofoonka
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin tuuga oo gurigii u xaday loogu soo galay isagoo dhex hurda
marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay gurigoo goglan guri qurux badan maaragtay
sidoo kale waxaan caawa idiyahayaa aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga
badankada biyo lahaa haddan kala biyo macaan waxaan kaga tolin biladoo nacdinta buuraha ku quban ufahaday haddaad tidhaa dastaan ku bixin lahaa gudiyo labadaydawi
efaan sida gaartaa u dareemo weliba ereya ahaan marka aan ku luuqaynayo aad bay ii taabatay
waa fanaanka qamar suugaani oo inala wadaagi doona qaar ka mid a heesiisa halka uu magaca qamar weyimi iyo weliba goorta loo bixiyey sidoo kale waxaa isaguna sidii aad barnaamijyadii horeba ku maqasheen inoo marti ah cabdiraxiina sidiiq heello oo isna inala wadaagi doona heestaha uu curiyey oo fanaanka qamar qaada gaar ahaan heesta shukri
heestan shukri wuxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta igu yeeshay hadal aad tiri ama komadka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington كبلون يدغي استيال مارين كست الدنيا وحسي تشوكتا وغدا فالحتو يامو توقني معا واي قيستان برعاد كالدوان كواسو هذيك سيدة فرسموين كالقدي سنة سياي وصورتا كشفال كاسي هاي سمايايا وحان ادعادوين كاسي متك استاباي سيدة وحان باسن تايشيك قارا والله حيري دهنان كفالك ودعي ولمن نوع خساريسو قاري عدد دبنا كايا ما والا دعي أدب دقي استيال عاما وحان دي هيا ننتوغا وقرغيين وحادووتري لو قد حمي استوغا دهردا أرين تاسو دادكي مقالة داي شاكادو قد عدهي وليبا عيد غستو مغشيبا يو قادم ويلسي داي كسور تغشي شاكادان او تدباهات كان غار كميدا ورباهن تدوني داي سيوين وقادان ديگيين ايا حد بسور دوين دونا وريا يغا عبدالقادر محمد مرسل سمكان او يدا فافاسان انو هيا بالمركوري عبدالقادر ان كسور دوين برامج كعويس كواشنطن
ان وما سنتهي عبدالحكيم شاكادان وحيكاد عدهي دالك تايلان
واغاك markaan ninkani muu haa si suuguriga soo galay
en ninkan wuxuu ahaa nin tuug ah sidaan la socono dadka markay jiifsadaan adduunka ayaa waxa ka jira tuuga habeenkii guureysa oo dadka u soo dhacdo oo guriyaha jabsata ama darbiyada ka soo booda kadibna dadka waxyaabaha muhiimka u ah hadii lacag iyo dahab iyo waxyaabo kale oo qaali ah ay raadsadaan tuugadaas ayuu ka mid ahaa ninkan
waan gartay de markaa qorshihiisu sunu haa inuu guriga galo oo ka dibna xado wixii uu heli karay qaato ayaa la sooga xaqiiq wax ka qaldameen maxaa keenay inuu saxdo
en waa maatsantahay ninkan en wuxuu ahaa tuuga guriga ayuu soo galay dabcan aad ayuu qaadiraysnaa en wuxuuna u muuqday nin soo jeedka ku raagay marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay guriyo guglan guri qurux badan maartay aad u firaashan marka qolka mid ah qolalkii ayuu isiri in maadaama waaga intuu baryay waqti dheer ay ka dhiman tahay wuxuu isiri muddo yar oo gaaban bal ku seexo oo si hurud kadibna intaad soo kacdintaas dadka soo kicin wixii aad doonto hore u qaado sidaas ku jirtay marka isaga isiri bal isku kala bixiyo sariir qurux badan iyo qol firaashan intuu arkay sidaana ay kula tagtay oo waagi ugu baryay
waa maqli jirun maxaa ku jiraa in ilaahay barlankii baqanka in markaa se lagu ogaaday ninkan inuu guriga hordo se guriga ma guriga laga maqnaabo waa se loo qabtay
abdulhakeen sidaan hore u sheegay ba ninkan uu qaadiraysnaa oo dabcan waa laga dareemi karaa nin isiri ku hordo oo seexo meel aad inaad wax ka xaddo ama tuugaysi aad ugu tagtay marka reerkii baa ka hortoosay oo ilaan reerka hortiisa ay seexdeen kadibna ninka guriga lahaa oo ahaa booliska ka tirsan oo nin boolis askari ah baa isiri bal gabadhiisa oo maqnayd oo safar u kooga ayaa wuxuu maqlay qolkii ay ku jirtay oo quuro iyo wax ka yeerayaan marka wuxuu isiri bal hubi oo yaa ku jira qolkan markii uu fiiriyo qolka galana wuxuu arkay nin baaba bustihii ku hoos jira hadii uu ka feedana wuxuu arkay nin uusan aqoonin oo guriga jiifa reerka way shoogeen waxa ku dhacay anfariir kadib buu wuxuu u wacday taageero boolis iyo ciidan sidiiba gurigii lagu yimid
markaa ninkii dhamaaday guriga xadeeyay waa ninkaas AC-ga satay gurigiisa ka cabirtay saxday arkii kale ajeebkina Cabdiqaadir waa askari buu soo gacan galay oo kii ku ordaya xusmeeyay markaa ninkaas askari
tuug askari u dhacay ayaa ajeeb ah sheekada waxyaabaha ajeebka ka dhiga ay ka mid tahay laakiin askarigiina wuu baqday markuu arkay nin kalsoonida ku jiifa gurigiisii uu deganaa oo uunan aqoonin ayuu isiri maartay baqdin baa gashay marka baqdintii gashay darteed askarigii baa askar wacdayba marka meeshii la doonayay inuu kaliya iska qabto marka askar xoog ali soo gaaru yiri uu qeyla dhaansaday laakiin reerkii oo dhan baa ku naxay hadda waa taqaanaayo tuugyaro dibjir iska ahaa markuu soo galo guri maaragtay qaboojiye ka shidan yahay maaragtay alaabtii raaxada taalo wixii buu isiri bal isku kala bixiy weligaa waxaan maadan arkine bal caawa un ka farmacayso dhowr saacadood jiifo marka booliskii u yeertay ayaa u yimid ninkii ciidankii sidii ayaana lagu qabtay oo lagu katiinadeeyey
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid ah waraysiga ay barnaamijka caweyska Washington CN fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo halabuur sameeyey heesa badan oo fanaanku qaado. Bal marka hore intaanan Cabdiraxiin u gudbin aan soo dhaweeyo Qamar Suugaani.
Waa hagaag, inta badan dadku waxay ku yaqaanaan Qamar Suugaani, laakiin isagu maqaalaha
magacaaga xisbiga ee aadigeed iskuulka ku soo dhigatay shirku ku tagaaday ba wada degistiyaasho sheegto magacaaga saddex
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed abdul abdullahi maxamed wardi baa ii raaca oo xaafada iyo family baa ii yaqaanaan iyo hooyo iyo qamar suugaan dawaanaanayso
wanaanaysoon marka wardigaasina ma maxamed wardigi suudaan baa lagu raaciyo kulan qiyaasi marka dheerayd baa si fiican u heesay
hooya iska jaalay fanaanka maxamed wardi heesis marka waqtiyadan dalalayna waxay ahaayeen waqtiyada heesis kacsanaay aadka ay u dhageysan jirtay heesis
marka magacan qamar marka ku kaasoo raacay isagana ma intii aad fanka ku jirtay buu ku raacay si ayaa ku bixiyay
magacan qamar wuxuu iga soo raacay intaa fanka ku jiray dadan cabdiraxiin sidiiq oo kale waxba uma sameeyo ayn laakiin waxna waan yara qolqori jiray maxay ahayd codkana waa isku yaraday jiray dhan walbayna isku yaradayaan jeclaan jiray intanaan ragga waaweyn la saaxiibay baan iska daayay erayadii iyo wixii aan qori jiray deedna markaas idhaahan kan waa qamar
marka suugaanina way ku raaciyeen waa wadayxii suugaanta marka
suugaanigu markii dambe raaco nin aan saaxiib ahayn oo cumar ismaaciil digeed laodhan jiray marka laascaanood bujoogaad baan salaamayaay baa yidhi ninkan waa qamar suugaani halkii unbuu magacuusaday igu raaca
ees baan rabaa iyadana ereyadeeda mid iyo laba inaad naga maqashiis si ugu dambeeya oo inta badan ay bulshada aada u dhegaystaan eesta ereyadeeda ay ka mid yihiin baddaan kaaga degi lahaa haddaan karo biyo macaan
waa sax waxay tidhaahdaa heestaasi baddankaaga digi lahaa haddaan karo biyo macaan waxaan kaaga tolin biladoo macdanta buuraha ku quban u bahday haddaa tidhaa naftaan ku bixin lahaa budiya labadayda wiil ayaan kugu banalaa kugu banalaa inaad degta berkayo buguba waa mil sokeey bustaankaasin lahaa aqalbiga bashar ku jecel
baddan kaaga digi lahaa haddan kara biya macaan waxaan kaaga toli bilado macdanta buuraha ku quban baddan kaaga digi lahaa haddan kara biya macaan waxaan kaaga toli bilado macdanta buuraha ku quban ubahaday haddaa tidhaa taan ku bix laha budiya labaday dawiil ayaan ku baxan laha Bukuba wa mil soke Kutan ka si laha Aqal piga bashar kunga cha'al Inad takabir ka iyo Bukuba wa mil soke Kutan ka si laha Aqal piga bashar kunga cha'al anigo bakaba bukana digo iltaran yan kaba kana suman kubahna bi anigo bakaba bukana digo iltaran yan kaba kana suman kubahna bi hadi wana hayga bire Si magaga tigo iyan la pasayila sumam ku subasi hati wala hay gabi si magaga
waxaan ugu jecelahay Cabdiraxiin ee sii diibay ee kamid tahay waxaan sida gaarka u dareemo waliba ereya ahaan marka aan ku luuqaynay aad bay ii taabatay
waxaad moodaa heesta qabar markaad eegto ereyada miisiga dhacaya iyo laxanka inta waxaad moodaa in awood gaara ama waqti gaara la geliyey marka ereyada Cabdiraxiin laga yimaado laxanka iyo miisigana yaa sameeyey
heesta habeenka Cabdiraxiin ii soo diray horta waxay ahayd heestii ugu muddada yareed mala waqtiga ugu degdeg baan u timlay oon hawsheeda u galay markaasaan xaafadda soo galay intoo soo ruwaxayba waxaa dhacday waan iska yara nasanayo fadhiga kalaan iska fadhiistay deedna waan la xameeyey intoon maxay ahayday music instrument beat iska shitay baan ayaan laxanku eegay deedna laxankii aan la qaadaya ayaa ay isoo galeen inoo markaas ilaahay wad laxankan caawa ilowga ilo aynu tunno sidii baan la isku raacnay isla habeenkii baan heesta hawsheedii galay markaan laxanka anagu ka helnay
waad hesheen markaasay ka dhigantay meel loo dhaafin qowday
aha dee yani waxaan lagu kalifay inuu la guboon yani joogi bakari weynay la aan soo tunno
waagaaga qamar suugaani dhageystayaal waanu soo laaban doonaa haatan aanu gudbo Cabdiraxiin Sidiiq heello isla markaana aan weydiiyo heesta shukri
horta shir waxa uu aniga kula qaftaa de marka aad soo gasho bedweyn kale oo cusub iyo warbaahinta oo kale siyaasadda oo kale dugaanta oo kale waxyaaba badan baad kala kulmaysaa waxaad ii sheegtay mar dhaweyda waa sheekaysanayna inay dadku adiga qofkii ku yaqaanaan aniga laftarkayga ku haystay oo waxaa ii raacay magacaagii oo magac weyn oo shir wac ah waxaa ii raacay codkaagii oo cod weyn ah oo qofkiina marka anigu mar laba sawirkan WhatsApp-ka kuu saaran intaanan arag ka hor waxaan ku haystay doorta qof weyn imika u sheegaya hablaha waxa la ninkaas waa dhalinyaro aad loola socdo
marra
waxay jiray markaa heestan shukri waxa uu ka mid yahay waxyaabaha saameynta ugu yeeshay hadal aad tiri ama comment aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato marka heestan narrationkeeda waxaa sameeyey horta ereyada alaale laxan kale qamar baale cod kale isagun baale miisiga waxaa tumaya Mustafa Karaam narrationka isaga ale waxaa lagu talagalay markaa gabadh shukri xasan xuseen la yidhaah oo qoys aan aad u jecelahay ah iyo odaygeeda oo Bashiir anugu talagalnay yani iyaga inaan u hadyadeyno narrationka wuxuu odhanayaa markaa heestan waxaa loogu talagalay dumaashinay shukri xasan xuseen waa ereyadii heelo iyo laxanka iyo codka iyo laxanka tabartamaani saas u odhanay marka hablo fara badan ina wali soo heestan soo aan maqasho soo digan gabadha walaa maxaad meelkii u siisay soo digan xaaskale deso dee bal dadkii waa kale waxaad ka dhacdhicisaa shukri dabaashadii shukri marka uu kamar leeyahay dabaashadii shukri marku leeyahay qofka koowaad ee dabaasho noqon karta hadaba gabadha lanu qof maadaama aan lahayn laba qof oo saaxiibade oo inta badan dadku ay arkaan markaa isaga la arko daalna la arko marka aniga la arko isagana la arko waxay markaa dadkana ilaaltii marka hore meesha soo digareysaa shukri wagaa dawadooda wabilaahi tawfiqta maxaa haray
marka adoba lagu qorayaa heestii iyo maxaa ku ilaadaa lagu siinaya lagu raacinaya
aad yaad daaduma lagu qorayaa waxa la yahay shukri ka jirtay waxa raayeen
raalaray iga ilaaliya leedahay
aad yaad Yeah, how much do I want to
waliba kaloo dhegaystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska ee soo socda. Guyahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
سنة هي عبد الحكيم شروع وبرنامج كي عويس في واشنطن النص الجديد.
عطنا دقيستيال دقيقة ضها إنه دمن مركلنا لدقيستا قدوم دي ورقة عالم كأودر كورونا يسار عبد الحمد.
قدوميها قبل كه باي علي وردير الديو أيام ما أنت أصبت أكبد بعد قرح كده عبرتمها مجال دبي دبو كاسو جيران صدق خوف يكون انتن isla qaraxaasi sida ila wareediyay kala duwan ay VOA u sheegeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda ninka isu soo midamay oo xirnaa jaakad isla markaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha sida wararku ay sheegayaan waxa ka hortagay inuu gudoomiyaha u gudbo oo isku qarxiyay ilaalada gudoomiyaha waxaana ka badbaaday gudoomiyaha qaraxaasi hase yeeshay laba qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay dhinaca kale ee magaalada Muqdisho waxaa la dilay laba askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka booliska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada Yaqshid ayadoo sidoo kale talan laba sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi sidoo kale magaalada Kismaayo baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal kamid ah ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo dhamaan weerarada ka kala dhacay Kismaayo Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab falanqeyaal ayaa sheegay in hubka raashi ay ka gadeyso militariga Myanmar ay isu soo dhawaanshiyo sameeyayso hoggaamiyaha militariga ee Myanmar General Min Aung Hlaing iyo sidoo kale dawladda Raashiya taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka Aasiya iyo dalkan Raashiya dhinaca kale hoggaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo Myanmar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgambiga ah ee militariga Myanmar uu kula wareegay awoodda falanqeeyayaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in Moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada u sii dheereeyso xiriirka ay la yeelanayso Myanmar militarigeeda iyadoo u mareyso iibinta hubka isla markaana xoojinayso ciidamada badda ee Myanmar Ruushka ayaa la sheegay inay ka dhiseyso saldhig military oo aad u weyn gobolka koonfurta Aasiya iyadoo markaas u mareysa Myanmar waxaana sidoo kale ta falanqayaasha ay ka digeen in cabsida ka imaan karto Shiinaha iyo Ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in Aasiya uu ka qabsomo
Mahadsanid markale Saare Cabdi Axmed
استيال ونجنتا وحدنا تعكسيني حسين برا آذن يعني جوا آه نور حسن نور لنا عفر سمد وحنا جعوي محمد عبد حسن سلالك كان يكون أنت الدمبه سدائيو نبت كلمه